Gambar 12. Esther nyayogikeun tuang leueut. Allah ngawaler doa-doana urang Yahudi. Raja narima Esther. Esther ngulem raja ngahaturanan sumping kanggo tuang leueut anu disayogikeun ku Esther. Nalika tuang leueut, raja tumaros ka Ratu Esther. Naon anu dipikahoyong ku ratu teh? Esther ngawaler, panyuhun abdi nyaeta supados abdi tiasa tetep hirup. Kumargi, abdi sareng bangsa abdi parantos diical kanggo dibinasakeun. Raja nyarios, saha anu wani ngalampahkeun hal anu jahat ieu? Esther ngawaler, musuh abdi teh nyaeta Haman. Raja kacida ambekna nalika ngadangu perkawis niat jahatna Haman. Raja miwarang ngagantung Haman di tihang gantungan anu parantos disayogikeun ku Haman sorangan kanggo Mordekai. Kumargi kitu, sadaya urang Yahudi saralamet. Para saderek, Esther ikhlas maut kanggo nyalametkeun bangsana. Komo deui Isa Almasih anu sakitu mika asihna ka urang dugikeun ka anjeunna maut kanggo nyalametkeun urang tinu maut anu langgeng tea.